počkáme na divákov, ktorí sa prihlásia v online vysielaní. Dobrý večer, tak už máme prvého prihláseného do online vyučovania, sa to stále plesím vysielania. A ja teda môžem začať. A dnes som si pripravil tému, ktorá vlastne som sa rozhodol, že budem tak jemne nadväzovať na moju rozpravu o posadnutosti démonom, ktorú som rozprával, myslím, že pred 2 týždňami, alebo už pred týždňom, že by, neviem. A celkom vás to zaujalo, musím sa priznať, pretože na túto prednášku, alebo po tejto prednáške, posadnutosť démonom, som mal niekoľko správ, otázok a dokonca dopytov po terapii a ja som s tým tak trošku rátal, že sa to porozumie, alebo ľudia, ktorí veľmi povrchne, prepáčte, zase to je také tvrdé slovo, že veľmi povrchne, ale tak jemnúčko len preletia tou prednáškou alebo tou rozpravou, tak by som to nazval. Chcem byť jemný, lebo naozaj nemám chuť tu na niekoho tvrdo ukazovať prstom, ale ľudia, ktorí tak jemne teda preleteli tou rozpravou, tak mali pocit, že niektorí teda z nich mali pocit, že rozprávam o nejakých okultných metódach. Takže som musel, myslím, že raz aj vysvetľovať, že nerobím exorcizmus v tej podobe, ako si ho predstavujú ľudia. A dnes o tom budem trošku rozprávať. A takisto som zo pár ľudí musel upozorniť, že vlastne tá moja metodika sa veľmi, veľmi podobá na obyčajnú, nezáživnú prácu psychológa. A že nie je to také jednoduché sa blúdnych duchov zbaviť. A dá sa to robiť aj externe, teda že bez pomoci toho človeka, ale len v prípade, keď ten človek je v stave, kedy stratil svoj právnosť. To znamená, že rozprávať sa s človekom po telefóne, ktorý ešte sa pohybuje po uliciach a vyťahovať z neho démona spôsobom, kedy nezodpovedá za dej, ktorý sa odohráva, tak je pre mňa neprípustné. No, samozrejme, že to vyťahovanie démona je taký žargon, ktorý je veľmi atraktívny a taký romantický, by som to nazval. Ja stratím teraz trošku času, preto nadviažem na tú tému posadnutosti. Viete, pustite si rozprávu posadnutosť démonov, pokiaľ ste ju nepočuli, aby ste lepšie pochopili môj úvod. Totižto rozprávať sa o blúdnych duchoch, to je už môj žargon, blúdni duchovia, keď vzniknú, to je už, nie sú to vlastne síly, blúdne síly, ktoré sme si povedali a ktoré môžu zapríčiňovať možno geopatogénne zóny. Ale blúdni duchovia sú už pre mňa isté veľmi konkrétne tematické skupiny, nazvime to emócií, ktoré blúdia tých nedokonaných emócií ľudí, zvierat a bytostí. A tak sú zhutnené, že sú na pokraji osobnosti, osobitosti. Teda, že už dokážu konať ako na úrovni možno viac ako mikróba. Áno, že už nekonajú ako baktéria, a to je tí bežní blúdne prúdy, to sú na úrovni baktéria, vírusov, dajme tomu, ale že už konajú na úrovni, čo ja viem, chrobáka. A to už je vážna vec. A to sú už veci, ktoré presiekli do nášho života a môžu nás nenápadným spôsobom obmedzovať natoľko, že potrebujeme pomoc druhého človeka. Kým sa tak stane, samozrejme, tak je to ešte veľmi dlhá cesta, aby človek stratil kontrolu nad svojím životom prostredníctvom blúdneho ducha. Ale ten na začiatku, ten blúdny duch, je energia, ktorá sa všeobecne môže nazvať viažená lipnutie. Čo je to lipnutie? A teraz, aby sa dostali k téme dnešnej rozpravy, lipnutie je dôsledok absencie odpustenia. Teda lipnutie je spôsob správania, alebo prepáčte, v lipnutí vaše správanie, naše správanie, je. Hľadám totiž to slovenské slova, mne napadajú aj cudzie, napríklad determinované, že naše správanie je determinované nejakou krivdou. A chápte, krivdu ako neodpustenie. Čiže neodpustenú, nedokonanú krivdu my máme vo svojom vnútri, vo svojom citovom poli a to nám pôsobí na všetko naše správanie a pokrivuje ho, veď krivda. A preto dnešná rozpráva sa bude venovať tomu odpusteniu. Pretože na začiatku to môže byť iba taká, že ja som na neho nasraný. Aby ste vedeli, už sa s ním nikdy nechcem rozprávať. Áno, tak toto môže začať. Ale v podstate týmto výkonom, týmto postojom si pripravujete veľmi vážny problém. A možno nie sebe, ale svojim potomkom. A takto začínajú obrovské veci. Takto nenápadne začínajú dôsledky, ktoré môžeme teraz nazývať trošku magicky, prekliatia. Obrovské uväznenia v ťažkých duševných chorobách našich potomkov. A tí naši predkovia tiež si neuvedomili, ako ľahko môžu zasadiť alebo zasiať semiačko veľmi vážnych duševných poruch svojich potomkov. Ja keď chcem, alebo slúbil som, že táto rozpráva bude o praxi odpustenia. Keď ja sa chystám na odpustenie, a cítim, že mám naozaj pocit krivdy. A verte mi, že ja som vo svojom živote mal pocit krivdy. Teraz sa smiem, lebo samozrejme, že situácie k nám prichádzajú podľa toho, ako sme na ne pripravení. A ja si spomínam na tak vážne pocity krivdy, ktoré som mal, že nebolo tej logiky, že neexistovalo logické vysvetlenie, prečo by som ja nemal cítiť krivdu. Prečo by som ja nemal hodiť tú vinu na človeka, ktorý mi ublížil? Veď čo ja som tak zle spravil? Ako som si toto mohol zaslúžiť? Že tam nebolo jediného logického vysvetlenia, ktoré by mi povedalo, že Larry, zaslúžiš si to. Larry, prepáč, ale si na tom tak, že vlastne si len si sa napojil na to, čo si si vypýtal. Áno, že to si vypýtal. No a nebolo toho logického vysvetlenia. Čiže ja som v tých situáciách ja som to už možno spomínal, že ja som si búchal hlavu o takú skriňu a taký pultík v kuchyni. A nie v kuchyni. A nie tak silno, že by som bolelo, ale proste tak som udieral tou hlavou a hovoril som, vola kde sa, Larry, klameš. Vola kde musíš odhaliť, že kde si vlastne spravil chybu. A nikdy som nedopustil, ale to len disciplínou, že som použil disciplínu, že neexistuje, že ten druhý človek by mohol byť na vine alebo spôsobí moju bolesť. Samozrejme, že už sme sa o tom stokrát alebo veľakrát rozprávali, že pôsobenie okolia a ľudí z okolia ja vnímam ako tanec. Takže keď mi niekto ublíži alebo urobí mi nejakú krivdu a zle, tak to vnímam ako, že ku mne sa vrhol tanečník, ktorý mal úplne iné tempo, úplne iný spôsob pohybu a ja som si tak ležérne možno sa vlnil a on zrazu s breakdanceom ku mne priškočil a chcel ma za partnera a samozrejme, že ma udieril, čo ja viem, spôsobil monokel možno, alebo ma ešte z modrinu, zo tri mi spôsobil a ja som teda mám právo zrúknuť a povedať, vypadni, daj mi pokoj. Áno, mám právo, že chodím už do mňa preč a s tebou nechcem tancovať. To mám právo povedať. Ale v podstate ten majster životný hľadá vždy z takejto skúsenosti také poučenie, že no čo na budúce spravím, keď spozorím, že sa ku mne rúti breakdanceák. Ako ja ten pohyb prispôsobím tomu, aby som sa mu vyhol a nemusel si nechať spôsobiť takéto modriny. Takže ja takýmto prístupom k životu som sa už naučil, že nech sa mi čokoľvek deje, aj to bolí, aj kričím od bolesti, aj sa rozčulujem, to sa nebojte, ja aj nadávam, aj ľuďom, aj ľudí do riti pošlem. keď ma naozaj vytočia. Že ja pôsobím autenticky, ja okamžite reagujem, že ľudia to o mne vedia, moji priatelia, hlavne, že som vášnivý typ, že ja si proste nedám brnkať po nose, ako by ste si to predstavovali, nejaký taký umiernený, duchovný, čo si nechá fackať jedno druhé lice. Ja nie, ja zareagujem. Ale neuspokojí ma, aj keď sa mi podarí uísť od toho agresora, alebo sa mi ho podarí pacifikovať toho agresora, tak ja nie som s tým spokojný, pretože ja potrebujem zistiť, že ako mám žiť, ako mám tancovať, aby som vlastne nestretol sa s bolesťou, keď sa stretnem s takýmto inak tancujúcim človekom. Toto je prvé, čo si vždy opakujem, že Larry, pýtaj sa, čo máš urobiť, aby sa ti to na budúce nemuselo opakovať, poprvé, a tomu sa dnes nebudeme venovať, ale povedal som to preto, aby ste si tak nechali inšpirovať odo mňa tým svetonázorom, že existuje síce bolesť, aj utrpenie, ale dá sa na všetko nájsť riešenie a na všetko existuje odpoveď. Aj keď zdanlivo vám to utrpenie spôsobuje okolie, aj tak viete odpovedať na to, čo máte vy urobiť, aby sa vám to násilie už neopakovalo. Násilie jestvuje. Jestvuje zlo, dajme tomu. Jestvujú násilníci, zlí ľudia. Predpoklad, to len tak rečnícky. Ale napriek tomu, že aj keď toto priznáme, tak vždy existuje riešenie a spôsob zachovania sa alebo správania sa, ktorý ma od takýchto extrémnych výziev oslobodí. A rovnako tak, a toto je to dôležité, rovnako tak ja som uveril a vám ponúkam inšpiráciu a teraz si to disciplinovane pripomínam. Vždy, keď cítim pocit dlhu alebo krivdy, že celý vesmír, celý ten stvorený Boží svet je v neprestajnej rovnováhe. V neprestajnej. A všetko je tam uložené celkovo, ano, s tým obrovským nadhľadom za celý vesmír si povedzme, je tam uložené všetko tak, ako má byť. Samozrejme, že kúty vesmíru, niektoré vykazujú pretlak a niektoré vákuum. Ale celkovo tá obrovská, ten obrovský stvorený svet je v rovnováhe. A teraz, a to súvisí trošku s tým môjim úvodom, len na mojej šikovnosti záleží, či je to v mikrosvete, makrosvete, stredosvete, veľkosvete, je jedno. Je to jedno, pretože nech som súčasťou akéhokoľvek kúta vesmíru, tak na mojej šikovnosti záleží, ako sa pohybovať spôsobom, ktorý mi nespôsobí bolesť. A bolesť a utrpenie je pre mňa informácia o hranici, že prekračujem nejakú hranicu. A potrebujem sa vrátiť. Nemyslím vrátiť naspäť, ale vrátiť do iného postoja. Alebo zmeniť postoj, tak keď už sa nemusím vrácať, tak zmeniť postoj. A preto tá rovnováha hovorí, že neexistuje, teda táto rovnováha, prepáčte, odpustite mi to popletenie sa trošku, že táto premisa, táto téza, ktorú som prijal, to je viera, to je pre mňa to dogma, ktorá mne ale prináša do života obrovské šťastie, pretože táto dogma mi spôsobuje riešenia. Vždy nájdem riešenie na každú situáciu, niekedy pomalšie. Niekedy bolestnejšie, niekedy rýchlejšie, niekedy menej bolestne, ale vždy nájdem riešenie. A táto premisa mne umožňuje oslobodiť sa od zúfalstva a beznádeje, pretože mi ponúka riešenie. Ako? No táto premisa ponúka, že keď je všetko v rovnováhe, keď naozaj na mojom pôsobení, správaní sa postojí, záleží, akým spôsobom ja prežívam ten životný tanec, tak zároveň ale musí platiť to, že všetko, keď je v rovnováhe, ja presne toľko dostávam, koľko som odovzdal. Keď si predstavím telocvičňu a samého seba, ako tancujem, pohybujem sa rýchlo a dupocem alebo ľahúčko sa vznášam, tak to záleží na mne. A keď mňa dotyk s tou zemou bolí, tak veľa dupocem. Alebo ma bolí na inom mieste, tak sa vrhám do styku s tou zemou neúmernou silou, ktorú sám neviem vydržať. Žiadna sila tam nie je navyše, ktorá by ma bila. A žiadna sila mi nechýba, ktorá by mi nedovoľovala stretnúť sa so zemou alebo s múrmi. Ale to prepáčte, že tá chýbajúca sila. Okrem môjho vlastného vyčerpania, ktoré môžem doplniť obživou, výživou. Takže ak je to takto, tak neexistuje ani jeden okamih, že by som ja niečomu dlhoval, niekomu alebo niečomu dlhoval, ale je to aj tá zlá správa, že neexistuje ani jeden okamih, aby mne niekto dlhoval alebo niečo. Všetko je vyrovnané. Všetko sa riadi podľa výmeny síl. Koľko síl dávam, toľko dostávam. Ako som naklonený, tak dokážem udržať rovnováhu. Sakra, veď všetko je len o mne. Po človeka na sere. Ale iba na začiatku. Pretože keď si uvedomíte, že všetko je o nás a neexistujú žiadne dlhy, že to je len ilúzia, na začiatku to bolí. Ale dáva vám to do rúk obrovskú moc. Magickú. A potom záleží na vás, či chcete aplikovať túto premisu len na zjavený svet, alebo sa budete ňou riadiť vo všetkých svetoch, ktoré nám Stvoriteľ pripravil. Nuža, z tejto premisy ja vychádzam. A ideme na to. Odpustenie som začal praktizovať práve po tomto poznaní, kedy som si uvedomil, že Larry, darmo očakávaš nejaké uznanie od otcina, nejaké prijatie od maminy. Darmo očakávaš prijatie a bezpodmienečnú, ja neviem akú, lásku a čo ja všetko od svojej partnerky. Tá ti to nemá dôvod dať. Aký je tam dôvod, aby ti čokoľvek dala? Respektíve inak povedané, keď niečo nedostávaš, tak asi to svojou silou nepotopieraš, nepodporuješ to. Ako neexistuje, aby si niečo dostal bez akéhokoľvek svojho pričinenia. To je veľmi naivné. Podľa náuky o rovnováhe vesmíru nie je možné aplikovať do vzťahu niečo bez zásluhy. Nie je možné pýtať od vzťahu, prepáčte, niečo bez nejakej zásluhy. Spomenul som si, alebo som objavil aj slovo treba a potreba. V slovenčine napríklad je slovo potreba. Ale málo kto vie, že slovo potreba je vlastne vytvorené zo základu treba. A treba je, a to zase ešte menej ľudí, že treba to nie je, že z môjho pohľadu dajte mi toto, lebo mne to treba. Treba je, by som v dnešnom ponímaní, je to obetina. Ale v dnešnom ponímaní, to, len to slovo som použil preto, lebo som nezvyknutý. Sloveni, keď prišli na nejaké miesto nové, keď sa presťahovali, tak oni tam vnímali bytosti, bohov, divy, to je jedno, ako si to nazvete, ale bytosti, ktoré obývali to prostredie. A oni chceli vniknúť do toho prostredia, zdieľať ho s tými divami a s bohmi, alebo s bytostiami, ktoré sídli na tom mieste. A preto oni si uvedomovali, že aby tam mohli preniknúť a zdieľať niečo, tie dary toho prostredia, tak musia najprv niečo dať. A preto žreci na posvetný oltár, alatír, položili najvzácnejšie vzorky svojich pokladov, ktoré so sebou niesli, väčšinou to bola obživa, alebo aj nástroje, a odovzdali to tým bytostiam, a to bola treba. Odovzdali trebu bytostiam. A na základe tejto treby očakávali, že po nej príde možnosť užívať dary prostredia. A preto to, čo si pýtali, tie dary prostredia, bolo to, čo bolo pre nich nutné, ale vždy to mohlo prísť až potrebe. Čiže potreba bola, je v originálna v starej slovenčine, v podstate niečo pre nás vzácne, čo je nutné pre náš život, ale čo sme si najprv zaplatili. A to sme my vedeli. Sloveni to vedeli od dávna. Preto dlhy neuznávame. Dlhy neexistujú. Neexistujú a neexistuje ani v našej filozofii neexistuje ani poňatie zarábať s dlhou. A tu sa podobáme, veľmi prekvapivo, aspoň čo som počul, na islám. Pretože islamské náboženstvo napríklad neuznáva a nedovoľuje medzi sebou si požičiavať s úrokmi. No, tam, že vraj, neviem, či je to práve, neviem, či je to tak. Takže, ak je to tak, tak sa na nás podobajú, pretože u nás je to neprípustné. No, keď požičiavam iba to, čo momentálne neužívam. Keď si to môžem dovoliť požičať, tak to požičiavam a očakávam iba návrat v takom istom stave, ako som to požičal. Aký požičaj, taký vráť, sa u nás hovorilo. A keď sa požičiavali opotrebovateľné veci, tak samozrejme, že tam vtedy vznikala ten dodatok. Čiže my sme boli zvyknutí Sloveni napríklad vrátiť nejaký nástroj s darom. Napríklad, keď si človek požičal formu na bábovku, vymýšľam si, áno, narýchlo, tak vrátil formu, ale aj s kúskom bábovky. No, to je ten úrok. To je to, že opotrebovávam ti tú vec. Čiže boli sme zvyknutí, že požičaj mi kosu a vrátil som ti to s balíkom sena. No to, ale to sa týkalo len nástrojov, ktoré sa opotrebovávali a my sme týmto vlastne platili za to spravovanie nástroja, ktorý sme si nemuseli my zadovážiť samostatne. Čiže kosu si asi nikto nepožičával. Ale viem si predstaviť, že také veľké nástroje zdieľalo niekoľko susedov a preto tých niekoľko susedov sa aj skladalo alebo spoločne ich nadobúdali tie nástroje. Čiže naozaj my sme žili v prostredí, kde nebolo treba rozmýšľať o nejakých dlhoch, lebo nikdy nikto nikomu nič nedlhoval. Okamžite sa to vysporadúval. Keď k tomuto takto pristúpime, tak si uvedomíme, že tie pocity, ktoré máme, chýba mi pozornosť, chýba mi uznanie, lebo som to nikdy nemal, chýba mi také jednoduché maznanie. To hovorím za seba teraz. Teraz tie prvé slova nie, a teraz mi napadlo to moje klasické. Ja som nebol tak maznaný. Som sa tak nemaznal. Tak občas áno, ale nie tak, aby som toho bol nasýtený. Nebol som napríklad kojený. To som sa dočítal v denníku mojej maminy. Mne to ohromne chýba. Tá rozkoš cez ústa. Istá psychologická vetva tvrdí, že dieťatko by malo prežívať akési orgazmické pocity. Prvé orgazmické pocity práve pri kojení, práve pri cucaní z prsa matky. A ja to nemám, takéto veci. A preto cítim ten dlh tej rozkoše cez pusu. Cítim dlh teda dobrého papania, som veľký gurman. Ale najradšej to mám od iného. Že veľmi, veľmi si užívam, keď mi niekto varí napríklad. To sú všetko tie pocity dlhov, ktoré máme. Niekomu chýba pozornosť, niekomu chýba uznanie, podpora, obdiv. To všetko sú veci, ktoré nám chýbajú, pretože ich proste nemáme. Nemáme ich. Ale náuka o rovnováhe hovorí, že nám ich nikto nedlhuje. Ale aby sme pochopili podstatu odpustenia, musíme si chvíľku priznať, že tie dlhy jestvujú, ale nie v tej oblasti ako to slova dlh, ale v slove chýba mi to. Nemám to, nedostal som to. Už v tej vysokej náuke vieme, že napriek tomu, že si myslíme, že dieťatko je nepopísaný papier, tak nie je. A to dieťa neprinieslo rodičom istú dávku energie, za ktorú by dostalo to, čo je pre život potrebné, a vtedy dieťa vychádza od rodičov nedokonané, nedospelé, nevyzreté. A odchádzame od rodičov veľmi často a v tomto svete extrémne často, skoro každý by som povedal, odchádzame od rodičov s pocitom nedokonaného vzťahu. A potom to premietame, všetko to, čo nám chýbalo u rodičov, to dokonávame požadovačnosťou od svojho partnera. Od svojej rodiny, od svojich detí. A deti, keď máte napríklad taký stav, že keď mne niečo nebolo dovolené, tak nemohol som niečo robiť, venovať sa športu napríklad, tak ja to tomu dieťaťu umožním, a nielen, že umožním, ale ho k tomu aj vediem. Nebol mi dovolené, napríklad rodičia nemali o mňa záujem, nechodili sa pozerať na moje zápasy futbalové, nefandili mi, proste to nezaujímalo, tak ja teraz tlačím toho syna na futbala a vykrikujem tam a skandujem. Ale pozor, toto nie je splácanie, toto si beriete. Vy si beriete. Vy nedávate tomu synovi v tom prípade nič. Všetky tie snahy o to, aby vaše deti mali to, čo vy ste nemali, to nie sú, že vy im dávate, vy ich decká okrádate. Vy ich olúpujete o ich detstvo. Keď im grciate svoje emočné dlhy a zažívate s nimi rozkoš z toho, že on hrá futbal a vy ste nemohli, to je váš prírastok. To je váš prospech. Nie toho dieťaťa. A dieťa pekne dedí ten váš dlh. Ale v inej podobe. A takto sa štafetovo odovzdávajú dlhy a rodičia si myslia, že dal som ti všetko. Modré z neba. Úplne som sa ti oddal. Ale pritom to dieťa v podstate hrubo okradol. Aby sme to nerobili, je dobré si urobiť takú inventúru. A priznať si, že čo všetko mi to ten svet akože dlhuje, teda čo všetko mi chýba. My sme v univerzite vymysleli taký príbeh, aby sme ľuďom ukázali logiku toho, že ako je hlúpe tie dlhy vymáhať, ako je to nelogické. Ale dnes som utratil vlastne tú pol hodinku na to, aby som vám vysvetlil, ako je to nelogické trošku iným spôsobom. Dúfam, že v tejto chvíli mi veríte, že dlhy neexistujú. Ale pocit dlhu je prítomný. A ten nemôžeme zaprieť. Proste keď niečo chýba, tak mi to chýba. Hotovo. Skúsme teraz naozaj logické veľmi zapnúť intelekt, aby sme si uvedomili, že no dobre, tak teda dlhy neexistujú, to znamená, že nemôžem prísť a od niekoho vymáhať. Daj mi to, čo mi patrí. Daj mi to, čo mi patrí. To nemôžem robiť, pretože dlhy neexistujú. Ale mne to chýba. Čo mám robiť, keď mi chýba pozornosť? Keď mi rodičia nedokázali dať podporu. Mne tá podpora chýba. Aj dobre, uznávam, že rodičia mi ju nedali preto, lebo ja som niečo nepriniesol. Čo ja viem, ale kúrnik čopa. Je mi zle. Toto treba priznať. A tu je tá inventúra. A tu vám ponúkam jedno cvičenie. Zoberte si veľký haro papiera. Fakt, že veľký. A urobte si tam 1, 2, 3 stĺpce, do ktorých budete vpisovať. V prvom stĺpci spíšete slovo, kľúčové slovo, pod ktorým vy viete pomenovať svoj pocit dlhu. Čo vám teda chýba v živote? Do druhého stĺpca stredného budete ale musieť napísať aj metodiku, ako sa to získava. Teda ako sa to dostáva. Tak, že čo to znamená? No tá pozornosť napríklad. Čo to znamená tá pozornosť? Čo je to? Lebo každý pozornosť vnímame inak. Niekto vníma pozornosť tak, že keď prídem domov, tak sa mi hodíš okolo krku, poboskáš ma a to mi stačí. A niekto vníma pozornosť tak, že vždy, keď prídem do izby a sadne si vedľa teba, tak ty sa ma opýtaš, na čo myslím. Áno, aj to je pozornosť. Alebo niekto vníma pozornosť tak, že keď mám verejné vystúpenie, tak vždy tam budeš sedieť v prvom rade. Čiže každý vníma inak to kľúčové slovo. Čiže kľúčové slovo, čo mi chýba, ako sa to, vlastne ako sa mi to zobrazuje, že čo to obsahuje to slovo, akú činnosť, akú konkrétnu metodiku, aby sa to nasytilo. A tretí stĺpec bude venovaný, a nebojte sa, ja to skomentujem od začiatku ešte všetko, bude venovaný odpovedi na otázku. Čo? Aká situácia? Aký kolektív? Aké moje činnosti? Alebo ktorí ľudia by dokázali mi tú metodiku dať? Ktorí by dokázali pre mňa robiť to, čo je napísané v strednom stĺpce. Buď sú to ľudia, alebo sú to naše činnosti nejaké. Nejaký kolektív. Ale pozor, keď si tam napíšeme tú činnosť, ten kolektív, alebo toho človeka, ktorý by nám mohol dať, lebo to má, lebo on to vie dávať. Ak si to tam napíšeme, my to naozaj musíme pýtať, ale nie, ty mi to dlhuješ. Pretože čo vám kto dlhuje? Musíme to kúpiť. Musíme prísť k tým ľuďom, k tomu kolektívu, alebo zamyslieť sa na to situáciou a opýtať sa, čo ja by som mohol spraviť pre toho človeka, aby bol on ochotný toto pre mňa robiť. Pretože už vieme, že vesmír je orovnováha. A keď niečo pýtate, musíte za to niečo dať. Pretože vo vesmíre dlh neexistuje. Nezabúdajte na to. Použite na to disciplínu. Nejde o to, že neverite tomu. Nemusíte mi ani veriť. Ale skúste to aplikovať a použite iba disciplínu, že keď vám nie je dobre, keď máte krivdy, skúste použiť túto metodiku disciplinovania. A ja vám to ešte vysvetlím. Najzáľudnejšie je, prečo som do napisu tejto rozpravy napísal Martinko Klingáčik, prekliatie Martinka Klingáčika. Najzáľudnejšie je totiž to nájsť pravé meno toho dlhu. Pretože častokrát sa cítime zle vo vzťahoch, alebo aj sami so sebou, a nevieme proste, čo nám chýba. A ono vedieť, čo nám chýba, vedieť to definovať. A to sú zručnosti, ktoré poznám ľudí, ktorí ani to nevedia. Že poznám ľudí, ktorí ani nevedia definovať, čo im chýba v momentálnej situácii, čo sa týka tých bežných vzťahov, ale ktoré si sami spôsobili, ktoré sami nadviazali. Že poznám veľa ľudí, ktorí nevedia definovať, čo im chýba vo vzťahu, ktorý od počiatku oni začali. Nevedia definovať, čo od toho vzťahu chcú. Nevedia definovať ani, čo chcú ponúknuť do toho vzťahu. Tuto trošku som vždy vystrihal pred tým takým zneužívaním alebo zlým používaním výrazu bezpodmienečná láska. Vo vzťahu je veľmi dôležité vedieť, čo ponúkam a čo dostávam. A toto je tiež veľký problém. Ale horšie to je vtedy, pokiaľ tá nespokojnosť v čomkoľvek, v akejkoľvek situácii vo vzťahu alebo aj v samote, pochádza z detstva. Alebo pochádza z rodu. To je úplne najhoršie, lebo sa to veľmi ťažko hľadá, že čo mi to vlastne chýba. Prečo nie som spokojný? Prečo cítim clivotu, žiaľ? Prečo si neviem nájsť partnera? Prečo s každým partnerom mám problémy? Prečo mám zdravotné problémy? Toto sú veci, ktoré sú ťažšie. Preto začínajte od situácií, ktoré vám v podstate len vytvárajú isté nepríjemné nálady a ktoré tak akoby vykriknete v tej emócii, že a ty si mi ublížil, aby si vedel. A mal si mi urobiť toto. A mal by si sa mi urobiť ospravedlniť. Alebo neviem. Alebo v situácii, kedy a nedal si mi toto, aby si vedel, a ja som pre teba spravil toľko vecí a ty si pre mňa nespravil nič. A ty si pre mňa nespravil toto konkrétne. A to je tá záľudnosť, že my potrebujeme nájsť to meno Martinka Klingáčika. Pretože ten Martinko Klingáčik, to je ten démon. A v slovenskej rozprávke, možno ju poznáte, Martinko Klingáčik hovorí tým devám, ktoré unáša. Keď uhádneš moje meno, nechcem ťa. Keď neuhádneš, vezmem ťa. A keď uhádnete totižto, čo vám chýba, ste na pol ceste k uzdraveniu. A ja vám dám tip. Nech je to momentálne, keď vám chýba, keď máte pocit, že vám chýba čokoľvek, hľadajte vždy pocit. Nehľadajte, že chýba mi Porsche, chýba mi dom, chýba mi domov, chýba mi peniaze, chýba mi práca, chýba mi strava, chýba mi zdravie. Nehľadajte to. Hľadajte pocit. A ten pocit nájdete tak, že si vždy predstavíte tak dlho, ako potrebujete, že to, o čom si myslíte, že vám chýba, si predstavíte, že to už máte. To sme sa už tiež o tom rozprávali a radil som vám takéto niečo v rozprávach. A keď si predstavíte, že to máte, tak doprajte si toľko času, až budete vedieť definovať pocit, ktorý prežívate v uspokojení, v tom nasýtení, keď si predstavujete, že máte to, čo vám chýba. Môže byť kľudne aj Porsche. Dávajte si ale ten pocit, aby som to lepšie pomenoval, dávajte si pozor na to, aby nevznikli abstraktné pocity, abstraktné mená, pretože preto je tam ten stredný stĺpec. A ja vám radím, aby sa vyhli abstrakcií, ako napríklad pokoj, šťastie, áno, takéto, a ja neviem, čo ja viem, nemyslím to lepšie vymyslieť, pokoj a šťastie, láska, to sú abstraktné veci. Sice môžete ich použiť, ale ten druhý stĺpec vás potom preskúša. Ja to robím tak, že som tieto pocit nazval cnosti. Čiže ja potrebujem to definovať ako konkrétnu moju osobnostnú cnosť. A to je cnosť je nejaké vyjadrenie nejakej mojej charakterovej črty, nejakej hodnoty. To znamená, že cítim sa dôstojne. Som prijatý, som uznaný, som podporený, mám silu, mám dôveru, som rozvážny. Takéto veci, ktoré mne to hovoria už také konkrétnejšie veci, ktoré mne hovoria o istej kvalite zážitku alebo kvalite hodnote mojej osobnosti. Takto by som to asi najlepšie nazval. Keď prídete k tomu kľúčovému slovu, tak ste odhalili klingáčika. Keď vám napríklad bude chodiť krivda z ublíženia, tak si úplne kľudne predstavte to, že ten človek, ktorý vám ublížil, buď si predstavte čokoľvek, čo súvisí s tým, s vašim pocitom satisfakcie, teda toho, tej spravodlivého uspokojenia sa niečoho. A keď si predstavíte, ako sa spravodlivo viete uspokojiť, že no, môžete ho tam aj potrestať v tej mysli, keď u mňa to nefunguje, ale teraz nechcem robiť kázanie. Takže kľudne si predstavte, ako mu dáte dodržky. Kľudne si predstavte, ako sa mu pomstíte. Ale nezabúdajte sledovať toho klingáča a hľadať meno pocitu, meno cnosti, ktorú tam prežívate. Nestačí iba, že drobne som do držky, jak mi je dobre, ale sa cítim uvoľnený. Áno, toto nie je ono. Cítim sa ako? Keď narazíte na meno ako hrdina napríklad, dajte si otázky, čo to znamená. Aké vlastnosti má hrdina? Aké charakterové vlastnosti má podľa vás hrdina? A toto hľadáme. Charakterové vlastnosti, cnosti. Tie cnosti si napíšte. A potom rozmýšľajte, že dajme tomu ten hrdina, je pre mňa hrdina, je, si vždy zachová svoju dôstojnosť. Ona sa cíti teraz dôstojne. Áno, neodpustí, neprepáčil som ti to. Narazila kosa na kameň, môj zlatý. Ty si takto na mňa nebudeš obtierať papuľu, alebo neviem, čo sa tam udialo v tej zlej predstave. A teraz som ťa potrestala, teraz sa cítim dôstojne. Výborne. A teraz rozmýšľajte, ako by sa dala dosiahnuť, dal dosiahnuť pocit dôstojnosti spôsobom, ktorý sa dá kúpiť. Ktorý sa dá vypýtať od niekoho, za nejakú reciprocitu. Za nejaký môj tiež príspevok. Hľadajte, že kto v vašom okolí, alebo aká činnosť by vás mohla naplniť dôstojnosťou, alebo aký výkon okolia pri konkrétnej činnosti by vás mohol naplniť tou dôstojnosťou, tým pocitom dôstojnosti. Možno teraz naozaj to pritiahne za vlasy, ale možno aj nie tak strašne. Možno je to ozaj obyčajný rybársky zväz, kde ja chodím chytať ryby a ja by som potreboval od nich, aby mi za tú prácu, ktorú robím, že sa starám o nejaké vodné diela, že chodím na každú brigádu a neviem čo, že za tú prácu by som dostal, čo ja viem, rybársky lístok na jeden rok zadarmo. Vymýšľam si to. Ale pozor, aj napriek tomu, že mám pocit dlhu, to znamená, že mám pocit, že za tú prácu, čo tam robím a za všetko, čo robím, by som si zaslúžil ten rybársky lístok. Nikdy si nezabudnite pýtať túto konkrétnu vec za niečo. Čiže aj keď máte pocit, že robíte už dosť, choďte za tým predsedom rybárskeho zväzu a povedať mu treba. Počúvaj ma, Pišta. Čo si myslíš? Čo by som ja mohol spraviť pre zväz? Aby som mohol získať rybársky lístok zadarmo. Alebo za to, čo ja robím. Čo by som urobil. Čo by som mal spraviť preto, aby som mohol loviť tie ryby zadarmo. Možno vyvoláte rozhovor, kde vám ten Pišta povie, že no, som už aj čakal, že už som sa čudoval, že si za mnou doteraz neprišiel. Však viem, že ty tu makáš najviac. Tak čo by si chcel? Stačí ti ten rok zadarmo ozaj? Loviť iba? Alebo nechceš nejaký prídel, nejaký vianočného kapra napríklad? Alebo niekoľko kaprov? Nechceš k tomu? Alebo on vám už sám začne s vami rokovať. Ak nie, tak to nemá. A musíte hľadať ďalej. Pretože, priatelia, odpustenie krivdy prichádza až vtedy, keď urobíte dva kroky. Prvý krok je pochopenie toho, že ten, kto vám krivdu spôsobil, nemá k dispozícii nástroje, aby ju napravil. Čiže v našom vymyslenom príbehu ten držkoš, ktorého som v mysli zmlátil a cítil som sa tak úžasne dôstojne, to je taký papulnatý, arogantný hajzlík, že tomu je zbytočné niečo hovoriť a som rád, že ho už v živote nestretnem. Najradšej by som ho v živote nestretol. Takže od neho úplne zbytočné ísť za ním a pýtať sa, čo mám urobiť preto, aby si odvolal tie urážky napríklad. Preto to je prvý krok odpustenia. Uznanie, že ten chlap jednoducho nemá nástroj k tomu, aby mi dal to, čo potrebuje. Nemá na to ani silu, ani možnosti. To je prvý krok. Ale pozor, druhý krok je záľudnejší. Vy aj keď uznáte, že ten spôsobiteľ krivdy nemôže nič urobiť preto, aby vám napravil, tak neodpustíte mu potiaľ, pokiaľ sa krivda nenapraví. Potrebujete tú krivdu napraviť. Vy potrebujete dostať to, čo vám chýba. Preto som vám prezradil, že všetky krivdy sú vlastne len prezlečené pocity dlhu. Že vám okolie, svet niečo dlhuje. Že vám urobil niečo škaredé, že sa vám nedostalo, alebo že ste boli zranení. To je omyl. Prepáčte, teda nie je to omyl, ale je to iná filozofia, akú žijem ja. Ja vám ponúkam svoju, a to tú, že žiadne dlhy neexistujú, ale zlým tancovaním, aj nezručným a nešikovným tancovaním vašich rodičov, aj vašich predkov, vznikol váš zlý tanečný návyk a vy ste sa naozaj poudierali Vy ste sa naozaj pozráňali, vy ste naozaj sa nenaučili hospodáriť so silami a energiami a naozaj nedostávate podporu, ako by ste potrebovali, napríklad na nejaké dvíhačky alebo na nejaké tanečné kroky, pretože to neviete pýtať, neviete to, nemáte v tom prax. A jediná možnosť, ako sa k tomu dostať, je, že môžete sa opýtať aj toho, čo vám Modrinu spôsobil, či by mohol, alebo čo máte preto urobiť, aby on zmenil svoj spôsob tancovania. Môžete. Ale pokiaľ je to človek, ktorý nie je schopný diskutovať, alebo nechce s vami diskutovať, alebo už nie je vo vašom živote, tak je to fakt zbytočné. Nezaoberajte sa ním. Ale hľadajte niekoho, kto vám môže recipročne odovzdať presne taký pohyb a silu, ktorú potrebujete. Pretože pri tejto tabuľke, ktorá je z troch stĺpcov, čo mi svet dlhuje, to sú tie kľúčové slova. To je to meno Martinka Klingáčika. Verte tomu, že nie je to nikdy žiadny fyzický výkon. Vždy je to len pocit. Nie je to nejaký predmet. Nie je to nejaký, že mne svet dlhuje pomstu. To je blbosť. Vždy je to pocit. Vždy je to cnosť, ktorú prežívate priamo pri výkone toho, čo si myslíte, že vám svet dlhuje. Takže hľadajte pocit. Vždy cnosť. To je skutočné meno Martinka Klingáčika. To je to, ten Klingáč, si predstavte, že to je bludný duch. To je duch závislosti. To je duch pekelný. To je niečo, čo vás rozdrapí jak noviny. Zničí vám to život. Ak mu neuhádnete meno. Ak budete veriť tomu, že vám chýba Porsche k životu. Ak budete veriť tomu, že vám k tomu k šťastiu chýba len dom alebo práca, alebo spoločnosť, spoločenské postavenie, pardon, alebo tá pomsta, tak už neviem, koľko umeleckých diel bolo napísaných a koľko filozofických statí o tom, že je to blbosť a že to nie je to pravé meno. A pokiaľ vy tomu uveríte, Klingáčik vás dostane a bude vás ťahať do nekonečného prenasledovania chiméry, ktorú nikdy nedosiahnete. A on bude vás žiť. On bude žiť z vašich emócií, z vášho zatrpknutia. On bude žiť z vášho zúfalstva a beznádeje. Lebo tie produkujú obrovské síly emočné, ktoré vás nakoniec vyčerpajú natoľko, že zomriete. A Klingáčik preskočí zase na ďalšieho. Preto skutočné meno Klingáčika je cnosť, ktorá sa dá dosiahnuť. A vy, keď to neviete urobiť sami, a pri tomto zozname môže vzniknúť aj také poznanie, že ale veď, toto si ja viem zabezpečiť sám. A zrazu len zistíte, že vy to máte dostupné. Fantastické. Druhé, čo môže vzniknúť, je, že napíšete tam to, čo potrebujete, ale zistíte, že ten človek, ktorý vám to má dávať, tak je vám veľmi blízky. A prídete k nemu a poviete mu, počuj ma, žena moja, vieš čo, ja sa ti priznám, že od detstva mi chýba obdiv. A veľmi rád by som to od teba dostal, že chcem sa ťa spýtať, že čo by som mal ja pre teba urobiť, aby si ty sledovala moju prácu. A proste prečítala si tú moju poviedku, narýchlo vymýšľam príbehy, prečítala tú moju poviedku a vyjadrila sa k tomu. Povedala mi svoj názor. Je to pre mňa veľmi dôležité. Aj keď sa ti nepáča, nerada čítaš, ale je pre mňa veľmi dôležité, aby si to prečítala, to moje aspoň, a povedala, ako to na teba zapôsobilo. A je to zle, kľudne. Čo by som pre to mohol spraviť? A vy sa môžete úplne kľudne stretnúť s tým, že muž môj, vyroní slzičku a povie, a ja som tak veľmi chcela, aby si mi to dal čítať, ale som si myslela, že ty si to nechávaš len pre seba a že nie si zvedavý na môj názor.
Takže vlastne zistíte, že vy ste len svojim starým vzorcom správania sa, hlúposťou, ktorú vás naučili predkovia, predpokladať, že ten blízky človek o vás nemá záujem, lebo neviete otvoriť tú papuľu a povedať, stojím o tvoj záujem. Lebo vás to naučili predkovia, že to nemôžete urobiť. A zrazu zistíte, že keď spravíte takýto revolučný krok, Že vlastne nemusíte urobiť preto nič. Pretože už preto robíte. Že tá žena už si vás preto našla. Pretože píšete. A pretože chce byť pri tom. Pretože chce byť zúčastnená v tom tvorivom procese ako vaša prvá kritička. Že práve že ona, tým, že jej dáte ako prvej prečítať svoju poviedočku, sa bude cítiť ako tá princezná. Ako tá najdôležitejšia, čo ona chúďa necítila od detstva. A vlastne ani neviete, že obidvaja ste mali dlhy a len ste neotvorili tie svoje papuľky a nepriznali ich. A len preto cítite frustráciu. A keď to zrazu začnete priznávať, že ja mám takýto dlh, ja to cítim, ja to potrebujem od teba a budete ochotní za to zaplatiť, tak možno budete prekvapení, ako často sa budete stretávať s tým, že ten človek vám povie, jasné, že to spravím. Pretože práve pri tej činnosti, ktorú pre teba robím, sa ja cítim presne tak, ako potrebujem. Pretože častokrát sa zamilujeme práve takí ľudia do seba, ktorí si toto automaticky vedia odozdávať. To je to čaro zamilovania, že to bioenergetické pole, to citové pole, jednoducho naciťuje a priťahuje k sebe presne ľudí, ktorí majú také dlhy, ktoré sa navzájom doplňajú a vedia si ich krásne navzájom splatiť. To je fantastické. Otvorenosť voči sebe a voči druhým píše, čo čítam od Peťky. Presne tak. A zase platí len to naše staré otrepané. Vyjadruj to, čo cítiš. Ostatné príde samé, ty ťuťmák. To je celé. Odpustenie totiž to naozaj prichádza až vtedy, keď vy ste schopní zaplniť svoje prázdne miesta sami, alebo pomocou ľudí, ktorými si spravodlivo vymieňate energie. Až vtedy, keď dostanete ten obdiv od svojej ženy, pretože číta vaše poviedky a ona sa cíti obrovsky vzácna, až vtedy ten muž poviedkár zrazu zistí, že sa prestal hádať s rodičmi. Pretože nepotrebuje od nich žiadne požehnanie toho, čo robí. Že prestal byť taký náročný na rodičov, prestal sa s nimi tak doťahovať, prestal sa chváliť a dokazovať si pred nimi niečo, pretože on nepotrebuje obdiv. Aj keď mu veľmi chýba práve od rodičov, on ho nepotrebuje. Keď príde k takémuto obrovskému uvoľneniu, aspoň u mňa v praxi to býva tak, že aj tí spôsobitelia, pokiaľ sú to blízki ľudia, ako rodičia, priatelia, známi, myslím v dobrých vzťahoch teraz, alebo únosných, tak aj keď sú to spôsobitelia, tak nakoniec ten obdiv sa dostane, tá cnosť sa dostáva aj od nich. Že oni akoby sa niečo uvoľní. Akoby ten pocit dlhu, to nárokovanie si, to vyžatá požadovačnosť, akoby spôsobovala tlak a napätie, ktoré zabraňuje potom aj spôsobiteľovi sa vám snažiť vyjsť v ústrety, pretože jeho veľmi úzkostlivo na ňo pôsobí tá vaša požadovačnosť, pretože cíti sa vinný. Človek, ktorý sa cíti vinný, cíti zároveň hanbu. A to je obrovský strach z odvrhnutia a vyhýba sa konfrontácii s takýmito hraničnými pocitmi. A preto sa vyhýba akejkoľvek konfrontácii, akejkoľvek rozprave na túto tému. Ale keď sa zrazu uvoľní ten tlak, tá požadovačnosť, tak zrazu sa ten rodič alebo ten spôsobiteľ krivdy nebojí priznať, že sakra, ja si uvedomujem, ublížil som, nedal som, čo som mohol dať. Je mi to teraz ľúto a chcem to napraviť. Nebojí sa to priznať, lebo už tam nie je ten tlak. Už tam nie je ten tlak viny, po ktorej musí vždy prísť trest, to viete. Po vine vždy prichádza trest. Preto ak niekoho obvinujete, nečakajte, že sa vám bude naprávať. Pretože on sa bude báť trestu a bude sa vyhýbať. Vždy, keď niečo chcem, musím to kúpiť. Zvyknite si na to, je to veľmi poslušné. Keď ste totižto pripravení čokoľvek v živote kupovať, budete veľmi prekvapení, ako málo toho skutočne kupovať budete.
Pretože prirodzený život prináša prirodzené vzťahy. A keď prirodzene my vyjadrujeme to, čo cítime, a prirodzene sme pripravení odmeniť sa, odvďačiť sa, automaticky oplatiť akúkoľvek službu, tak to vytvára taký prirodzený spôsob správania sa, kedy my sa nebojíme vykonávať činy bez okamžitej odplaty, pretože veríme, že vesmír je zariadený v rovnováhe a čokoľvek spravím navyše, tak mi sa musí proste niekde vrátiť a odmeniť. A nebojíme sa takisto prijímať dary, ktoré sme si nezaslúžili, pretože vieme, že ja určite ten dar odpracujem, ale možno pre niekoho iného, v nejakej inej situácii. Teraz mi niekto dal darček, ale ja viem, že pre niekoho iného ja tú zručnosť, tú odplatu budem dávať, pretože vesmír je v rovnováhe. A takáto dôvera v rovnováhu vesmíru nám dáva tak prirodzené konanie, že málo kedy dochádza k nejakým rozhovorom o tom, čo mám urobiť preto, aby si mi dal toto, čo mám urobiť preto, aby si mi dal toto. A hlavne v tých partnerských vzťahoch, v tých kolegiálnych, v tých vyrovnaných a prirodzených vzťahoch, takéto rozhovory, že čo mám preto urobiť, aby som dostal toto, vznikajú väčšinou len vtedy, keď v tom obrovskom návale práce alebo v nejakom veľkom napätí dočasnom si proste nevšímame, že sme niekde viac pritlačili. Alebo niekde sme viac ubrali. A vtedy to rýchlo napravíme takýmto spôsobom komunikácie. Ale v tom prirodzenom väčšinu roka tak automaticky platí, že keď mi zavolá kolega a niečo od mňa potrebuje, nemám dôvod, bez reptania okamžite. Jasné, jasné, vyhovím ti. Alebo nájdem riešenie, nájdem, počkaj, toto vie lepšie tento, zavolaj tomu. Alebo ja to zariadiť? Poradím človeku, venujem sa ľuďom automaticky. Pretože sme v pracovnom kolektíve, kde panuje rovnováha, pretože si ju strážime. Pretože sa snažíme, aby sme vnímali ten podnik rovnovážne. A keď máme pocit dlhu, tak sa snažíme komunikovať. Čo mám urobiť preto, aby sa to napravilo? Čo mám urobiť preto, aby som dostal toto? Preto všetko je možné. V takomto svete je všetko možné. My niekedy, ja som to aj v univerzite robieval, už teraz menej, ale je taká švanda trošku, že ukazujem tento svet neobmedzených možností tak, že vyzvem nejakú ženu, aby sa predo mnou vyzliekla, aby ukázal mi nahé prsia. On predpokladám, že to neurobí. A tak ukazujem ľuďom, že oni sa tak všetci tak niekedy spozornejú, že to čo robíš? A ja tam vysvetľujem, že táto žena má právo povedať nie. Ja jej to dovoľujem. A keď ja dovoľujem, aby mi niekto nevyhovel, mám právo pýtať si, čo chcem. Ja mám úplne kľudne právo prísť za kýmkoľvek a povedať: dobrý deň, pán sused. Čo môžem urobiť preto, aby ste mi dali svoj dom aj so ženou? Do vlastníctva. Mám na to právo. Pretože som človek, ktorý vie vypočuť nie za nič na svete. Neexistuje taká cena, ktorú by si mohol priniesť, aby som ti odovzdal svoj dom so ženou. V poriadku. Pokloním sa, odchádzam preč. A zmierujem sa s tým, že to nedostanem. Toto je ten zázračný svet neobmedzených možností. Preto ja dokážem pýtať, čo sa mi zachce. Len preto, lebo som schopný za to zaplatiť. A vtedy, keď som schopný za to zaplatiť a dohodneme sa, prichádza k rovnocennej výmene. To isté platí pri akékoľvek krivde. Odpustenie je totiž to veľmi dôležité. Bez odpustenia máte ťarchu na sebe. Máte starú krivdu. A tá stará krivda vás vyčerpá. Raz vás vyčerpá. Vyčerpá vás stále. Unavuje vás. Znemožňuje vám konať veci, ktoré by ste mohli. Znemožňuje vám konať alebo žiť naplneným životom. Preto stojí za to zbaviť sa jej. Ako už vieme. Uznať, že môžete skúsiť opýtať sa toho, čo vám spôsobil, toho ocina, maminy, ženy, alebo neviem koho, že čo by som mohol spraviť ocino preto, aby si naozaj uznal moju samostatnosť a požehnal mi tú cestu. Aby si mi prijal šťastie. Aby som cítil u teba podporu. Čo mám preto urobiť? A hľadať to riešenie. Pokiaľ sa nebudete vedieť dohodnúť, tak uznajte, že tak dobre, ocino nemá na to nástroje ani silu, aby mi dal podporu. Bude musieť ju hľadať niekde inde. A až ju nájdete, až sa vám dostane tej podpory, verte tomu, že aj ten ocino vám zo života odíde ako dlžník. Pretože vy ste v tom okamihu ten dlh zmazali. A zrazu budete mať otvorené dvere k oveľa ušľachtilejšiemu vzťahu s tým otcom, ako ste mali možnosti predtým. Ďakujem pekne za pozornosť. Otázky nejaké máte? Kľudne ich píšte. Ja si pozriem dozadu, či tu nejaká náhodou otázka nevznikla, na ktorú som neodpovedal v kontexte. Čiže píšte otáznik najprv, alebo taký niekde ho dajte, aby som si ho všimol. Ja som tu nejaké texty videl. Tuto nie je otáznik, tu nie je otáznik. Nie je otáznik. Takže píšte, zakiaľ to tu sledujem, tak píšte. Pokiaľ máte otázky. Pokiaľ nie, tak ukončíme. Žiadne otázky. A ako sa máš? Zuzka, mám sa dobre, ale teraz trošku musím riešiť svoje telo, pretože to je moja fyzická úroveň, je moja achillová peta. A niekedy ja mám pocit, že 13. komnata, strašne škaredo som, alebo nie škaredo, ale nevšímavo som pristupoval k svojmu telu a telesným, vôbec telesným prejavom, zručnostiam svojho tela, či to je šport, či je to obživa, či je to životospráva ako taká, katastrofálne som to vnímal a veľmi zanedbával, tak v 47. roku života ma to dobehlo, takže teraz sa venujem svojemu zdraviu a životospráve. Veľmi sa sústredím na to, že som napravil chyby, ktoré som spravil v minulosti. Om Namah Shivaya. Je to učivo vlastne z prvého ročníka? Áno, toto vyrovnávanie dlhov sa budeme učiť v 5. vyučovacom dni. A v učebnici, v knižke Rozpoznanie skutočnosti je to 5. kapitola. A samozrejme, tam je to zasadené do širšieho kontextu. Ja vás chcem poprosiť aj, pokiaľ vás zaujíma viac takýchto zručností, tak si minimálne kúpte teda zručnosti o ovládaní vlastnej osobnosti. Zručnosti, ktoré naozaj tú ezoteriku a tú spiritualitu, keď chcete mať pragmaticky, metodicky, jasne vysvetlenú, teda čo je to osobnostný rozvoj, ako ochopiť tú osobnosť, ako ju používať, ako napríklad aj také slovo odpustenie, tak minimálne si kúpte našu knihu Rozpoznanie skutočnosti. Je to vlastne učebnica Univerzity vedomého života. Dostať ju aj v knihkupectvách, keď si dáte do internetového vyhľadávača, že Rozpoznanie skutočnosti, tak by ste to tam mali nájsť v nejakom knihkupectve, takže kľudne tam som môžete kúpiť. Alebo v Anatura, v spoločnosti v Anature. Je dokonca na Facebooku taká stránka, že Rozpoznanie skutočnosti učebnica UVŽET, aj tam si ju môžete nájsť ten odkaz, kde sa dá objednať internetovo. Bude vám poslaná poštou, alebo teda aj v kamenných knihkupectvách niekde by ju mali mať. Keď tam prídete a zapýtate si, oni vám aj dovlečú do tej predajne, si myslím. Je to veľmi dobrá knižka preto, lebo je to síce iba učebnica, preto je taká tenučka, ktorá asi potrebuje prednášky, ale keď ste šikovní a ste zladený s tou filozofiou zdieľania a spolupráce, ste zladený s tou filozofiou zmierujúcich procesov, tých transformačných procesov, ktoré teraz vo svete vládnu, tak vlastne by ste tú prednášku ani nemuseli potrebovať. Lebo ona, tá knižka, obsahuje veľmi jasné pragmatické návody a veľmi málo takých tých obalov a vysvetľovačiek. Je to taká eseisticky písaná a preto tam nepresviečame nikoho o tom. Ale jasne pragmaticky vysvetľujeme, ako sa veci majú a ako ich môžete používať. Takže pokiaľ vám to ale nebude stačiť, tak pre nás je to tiež príjemné, pretože vás tým nalákame do našej univerzity a vy sa a budete môcť prihlásiť do na vyučovanie od septembra, vás veľmi radi privítame. Totižto, aj keď budete tomu rozumieť, aj keď vám to pôjde, keď to pochopíte, tak možno vám bude chýbať taký ten nácvik, ten tréning. Tak v tom prípade dávajte pozor na webovú stránku Univerzita vedomého života, lebo v oddieli, v menu si nájdete odborné dielne a tam v tých odborných dielňach môžete nadiabiť aj na jednorázové dielne, ktoré sa venujú nejakej tej metóde, ktorá sa popisuje v učebnici a tam ju rozvíjame a učíme ju tak detailnejšie. Alebo teda sa prihláste na to denné štúdium od septembra a tam sa budete v všetkej tej metodike, všetkým tým metodám, ktoré sa popisujú v našej učebnici, budeme sa venovať a jedna kapitola vlastne v tej učebnici je jeden celý vyučovací deň. Čiže keď si prečítate jednu kapitolu, tak my sa jej prakticky venujeme jeden celý deň a snažíme sa si vštepiť vlastne do praxe to, čo sa píše v tej knižke. Takže aj k tomuto, dúfam, že tú knižku, tá knižka je dobre napísaná, dúfam, že si ju chvália, teda zatiaľ máme dobré ohlasy, že si ju chvália naši žiaci alebo tí, ktorí si ju kúpili, tak by som bol veľmi rád, aby ste si ju kúpili, pretože už teraz by som bol rád, keby každý učiteľ, ja ich k tomu vyzvem, aby začal písať to svoje nadstavbové, nadstavbu náuku. Tak sa budeme tešiť aj na pokračovanie. Ďalšia otázka. Zobraziť viac dám, lebo toto... Á, tu sú dva otázniky. Larry, nedá sa mi teraz, vypočuj si neskôr. Mám jednu otázku na názor. Spáchanú krivdu sme povinni tomu druhému dať pocítiť, aby sa poučil a mal aj možnosť napraviť sa. Inak nesieme spolu zodpovednosť. Upresním, ak nedám možnosť nabrať poučenie tomu druhému, tak odplatu za to spáchané zlo nesiem aj ja. Versus umenie odpúšťať. Ďakujem pekne za odpoveď. Vieš čo, ja by som ti navrhoval, Janka, vypočuj si rozpravu od začiatku. A to bude lepšie, ale mám k tomu jeden komentárik. Počkajte, ja to hneď prečítam si, že upresím, ak nedám možnosť nabrať poučenie tomu druhému, tak odplatu za to spáchané zlo nesiem aj ja. Decka, dávajme si jeden veľký pozor. Odplatu za spáchané zlo, to je slovné spojenie odplata za spáchané zlo, ktoré je súčasťou celého súboru svetonázoru. A keď ste súčasťou svetonázoru, ktorý vyznáva odplatu za spáchané zlo, tak ja som pre vás nie dobrý učiteľ. A nie som ani dobrý prednášajúci. Zbytočne sa mňa pýtate takéto veci. Lebo v mojej životospráve nie je niečo také ako zlo a odplata za spáchané zlo. Proste to nejestvuje. Neexistuje to. Ja som to vysvetlil s tým tancom. To znamená, že úplne, ale nájdite si niekoho, u koho v životnej filozofii existuje pojem odplata za spáchané zlo. A tam sa radte. Tam, ja môžem vám slúžiť ako veľmi dielčí terapeut, iba veľmi, alebo poradca, vo veľmi vytiahnutých z kontextu vašich životných situácií, kde vám môžem poradiť istú metodiku, ktorá vám môže pomôcť, ale nie v oblasti odplata za spáchané zlo. Pretože, ale v iných oblastiach áno. Tam, kde v oblastiach napríklad, kde nepotrebujete sa odplácať za spáchané zlo, tak ja vám ešte môžem radiť. Ale ako náhle sa potrebujete v niečom, tak ja vám nemám ako radiť, lebo pre mňa je to vec, ktorú ja nemám vo svojom obraze. Neviem vám to v tom pomôcť. Dobre. Čo s mužom, ktorého mu vadí úprimnosť a otvorenosť a popreho hnevu partnerky sa uzatvára do seba? No, Janka, toto už je konkrétnejšia vec. A môžeme na to spraviť, síce už mám tú tému v rozprávach, a ja zase tak všeobecne poviem pre všetkých. Keď máte pri sebe človeka, ktorý sa uzatvára do seba, tak má na to dôvod. Ľudia sa uzatvárajú do seba preto, lebo majú strach. Lebo to zvonka im ubližuje. A spomeňte si na moje podobenstvo o tancovaní. A teraz to opačne poviem. Aj keď si myslím, že tancujem dokonale a každý môj krok je ladný a jemný pohyb rúk, môžem pri tom svojom pohybe nechtiac niekoho zraniť. Preto ak sa niekto uzatvára predo mnou a nechce so mnou tancovať, je to pravdepodobne preto, že ho nechtiac zraňujem. A preto ja sa v takomto prípade pýtam, čo robím zle? Čo by som mohol napraviť? Čo by som mohol robiť inak, aby si sa nepotreboval predo mnou uzatvárať? A ja ti už dám jeden tip. Predsudky, posudky a domnienky neodsúhlasené tou druhou stranou sú najväčším prekliatím vzťahu. Rakovinou vzťahu. Rakovina. Domnienka, s ktorou nesúhlasí ten tvoj partner, je rakovina. A ja sa pýtam, tvoj partner súhlasí s tým, že mu vadí úprimnosť a otvorenosť? Súhlasil by s tým, keby sme mu povedali, čau, Jano, počul som ti, že tebe vadí úprimnosť a otvorenosť. Áno, áno, je to pravda, mne to veľmi vadí. Tak to by reagoval. Ak nie, tak tvoje tvrdenie o ňom je domnienka. A to je rakovina vzťahu. Vykašli sa na to. Nehodnoť takto svojho muža. Ale pýtaj sa ho, kde by si sa mohla napraviť, čo zmeniť, čo urobiť lepšie, čo zušľachtiť, čo prestať robiť, čo začať robiť, aby nebolo potrebné sa pre tebou uzatvárať. A pozorne počúvaj. Otáznik hľadám. A čo povieš na pána Dušeka a jeho prístup k životu? Navštívil by si Dušeka, vedel by si s pánom Dušekom hovoriť? Čo povie? Teraz nerozumie tej otázke preto, lebo neviem, či je to ponuka na rozhovor, či je to reálna ponuka, či Vir Fortis je agent pána Dušeka, alebo agentka, prepáč, lebo neviem z toho niku. Tak to neviem, či je to ponuka, teda neviem, ako na to reagovať, lebo čo povieš na pána Dušeka, jeho prístup k životu, pán Dušek mi je sympatický. Ja som ale od neho, pravdu povediac, videl iba asi 10 minút predstavenia na videu 4 dohody. A inak, a ešte dokumentárny film, už tak dávnejšej doby, tuším, Když kámen promluví, a jeho názory boli sympatické a mám ho zafixovaného ako človeka, ktorý súznie so mnou a nemám proti nemu žiaden nejaký vzdor. Či by som navštívil Dušeka, alebo vedel by si, či by som vedel s pánom, s pánom Dušekom hovoriť, to teda neviem. Možno, či by pán Dušek vedel hovoriť so mnou, že či by sme sa navzájom zladili, to by sme videli, až keby sme sa stretli. Ale teda neviem, ako inak odpovedať. Takže asi takto. Ďakujem pekne. Otáznik ešte nejaký. Asi už nie. Ježiš, si to ty? Kamilius, áno, áno, čau, ahoj. Ty si Šikula, som myslel, že ma nespoznáš. Dobre, ideme ďalej. Výborne. Už asi nebudú otázniky. Ja som síce natiahol cez hodinku, ale... Aha, posledná, ale toto už je posledná otázka. Čo keď sa snažím vykomunikovať niečo, čo mne nie je príjemné a môj partner to vždy otočí tak, aby ja som bola akože na vine, pretože prečo to tak je, všetko je. Jasné, to je to, ja už som na to odpovedal, a teraz to vymeňme, že keď to nie je uzavretosť, tak je to, alebo aj toto je uzavretosť. Áno, keď partner otáča všetko na vás, akože vy ste na všetko na vine a ide obvinujúco, tak sa bráni, je v obrane. Takže bráni sa niečomu, čo ho desí, čo mu vadí a čo ho zraňuje. Potrebujete nájsť to, čo ho zraňuje. A prepáčte, nechcete odo mňa, aby som vás teraz presviečal, že to máte hľadať. Nehľadajte to. Choďte od neho preč. Rozíďte sa s takým mužom. Alebo so ženou takou. Ja som vám, vždy si spomeňte, prosím, tak pragmaticky, na ten tanec. Že keď sa zrazím s tým človekom a on mi spôsobí modrinu, tak samozrejme je to na mňa, aby som povedal, počuj, spôsobil si mi modrinu, ale inak ten tanec sa mi páči, chcem s tebou tancovať, ale poprosím ťa, že čo by som mohol spraviť preto, aby si proste tou rukou nerobil ten pohyb, lebo ma to udíra do podrabra. To je prvé. A druhé je, že keď reaguje na vás človek, že sa vám vyhýba v tom tanci, že vás odsacuje od seba, to je to obviňovanie, alebo že sa vám vyhýba, to je to uzatváranie,
No tak zase je otázka. Chcem s ním tancovať? Je pre mňa nejako vzácny? Chcem ho mať za partnera tanečného? Ak mi za to nestojí, no tak ho pošli do riti. Ale keď ti za to stojí, keď ten život s ním je vo veľa stránkach krásny a keď si ho chceš udržať, no tak podnik šopa, tak si uvedom, že pravdepodobne sa ma odsacuje alebo sa mi vyhýba preto, lebo ja som nejako tými rukami, robím síce bohovské pohyby, ale ja ho švácam do oka. Možno. Takže neviem o tom, takže sa pýtam, čím ti ubližujem? Povedz mi to, prosím ťa, mne je to ľúto. Ako to, že mi nadávaš, obviňuješ ma, tak ja som presvedčená o tom, že je to založené na niečom, čo naozaj robím. Ale nerozumiem tomu, vysvetli mi to spôsobom, ktorý by som ľahšie porozumela. Možno jemnejšie mi to povedz. Daj mi si na to kávičko, čajík, posaďme sa na to a ja sa v kľude si to povedzme, čo ti spôsobujem, kde ťa pláším, kde ťa zraňujem, kde ti robím zle. Ja s tým chcem prestať. Pretože chcem s tebou tancovať, pretože mi za to stojíš. Dobre, to už záleží na vás, aby ste si vybrali, že či vám vôbec stoja takéto rozhovory za to alebo nie. Ďakujem pekne za pozornosť. Ja sa teším na vás zase na budúci pondelok a určite ma zásobujte témami naďalej, aj keď teraz som si zobral tú najnovšiu už druhýkrát a tie staršie som nechal ľadom, ale budem sa postupovať.